สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของโควิดนี่แหละแต่ว่าเราจะงัดกับโคตัวนี้ด้วย OKR เมื่อโควิดเจอ OKR จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญเข้ามาร่วมในไลฟ์ด้วยวันนี้เรามาในรูปแบบของการทำ Facebook Live คู่โดยที่ยังใช้มาตรฐานของ Social Distancing เนาะเอาละครับงั้นอย่าให้เสียเวลาเลยดีกว่าเนาะเรามาเจอกับแขกรับเชิญของเราที่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับกับโค้ชโจ้ครับรัฐภูมิเพ็งรัศมี
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โค้ชโจ้เราวันนี้มาจากเชียงใหม่เลยนะครับ
ใช่คร
ับนั่งอยู่เชียงใหม่เลยแต่เราก็ยังสามารถคุยกันได้ทั่วประเทศ
ใช่ให้เราต้องห่างกันนิดนึงครับ
นะงั้นจันโจ้ครับอยากให้จันโจ้ลองนำตัวสั้นๆนิดหนึ่งเผื่อบางท่านอาจจะอยากรู้จักอาจารย์โจ้มากขึ้นว่าพื้นเพที่ผ่านมาจันโจ้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านอะไรมาบ้าง
โอเคครับก็แนะนำตัวอีกทีนะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาแล้วไม่เคยรู้จักมาก่อนนะผมชื่อโจ้รัฐภูมิเพ็งรัศมีนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นโค้ชนะครับเป็นเทรนเนอร์ที่สอนเรื่องของ leadership ให้กับองค์กรต่างๆนะครับก็แบ็คกราวด์จริงๆก็คือจบ engineer นี่แหละแล้วก็หันมาทำงานทางด้านการเป็นคอนซัลท์ครับแล้วก็ในช่วงประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาครับก็ผันตัวเองมาทำงานด้านโค้ชนะครับก็สิ่งที่เราโฟกัสมากๆก็คือการโค้ชผู้บริหารหรือการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในองค์กรนะครับซึ่งหนึ่งในที่มันเป็นสกิลที่สำคัญมากๆสำหรับบริหารก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายครับนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเองก็สนใจเรื่องของ OKR เพราะว่ามันก็เป็นพาร์ทหนึ่งครับที
่
มันสำคัญนะครับสำหรับองค์กรและสำคัญกับผู้บริหารแล้วก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับเรื่องนี้ก็มักจะถูกแอพพลายเข้าไปอยู่ในโปรแกรมที่ผมได้แบ่งปัน
โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักไว้นิดนึงก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์โจ้จะได้เล่าให้ฟังในรายละเอียดเกี่ยวกับ OKR ให้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าที่ฟังแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าประสบการณ์อาจารย์โจ้เนี่ยทำงานกับองค์กรมาตลอดในช่วงการทำงานที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นในฐานะวิทยากรหรือว่าที่ปรึกษาและในบทบาทของโค้ชในช่วงหลังนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของมุมมองความเข้าใจสิ่งที่ธุรกิจกำลังเผชิญอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์โจ้เนี่ยเชี่ยวชาญแน่นอนดังนั้นแล้ววันนี้ผมก็เลยคิดว่าเป็นจังหวะดีที่จะชวนอาจารย์โจ้เนี่ยมาแชร์มาแบ่งปันมุมมองอาจารย์โจ้โดยเฉพาะมุมมองในการที่จะเอาเครื่องมือที่อาจารย์โจ้ก็ถนัดแล้วก็ชอบที่เรียกว่า OKR เนี่ยวันนี้มาแบ่งปันโดยเฉพาะเลยว่าถ้าองค์กรกำลังเจอปัญหากับวิกฤตแบบนี้อยู่มีเครื่องมืออย่างที่เรียกว่า OKR เนี่ยช่วยยังไงได้บ้างนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตทักนิดนึงครับว่าถ้าท่านใดเข้ามาแล้วนะครับได้ยินเสียงอาจารย์โจ้ชัดหรือไม่ชัดเนี่ยรบกวนคีย์บอร์ดนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้ฟังเสียงผมไปคนเดียวจะได้ยินชัดเจนดีแต่ตอนนี้อาจารย์โจ้ส่งผ่านมาจากเชียงใหม่อยากรู้ว่าชัดหรือเปล่าฝากคอมเมนต์มาให้ฟังนิดนึงครับนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเครือข่ายที่เรารู้จักกันอยู่นะครับก็อาจจะลองแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาฟังกันได้เผื่อเราจะรวมความคิดเห็นถือว่าเป็นการมาคุยกันมาแบ่งปันกันไอเดียที่เรามีในเรื่องของการพาองค์กรพาทีมพาธุรกิจผ่านวิกฤตตอนนี้ผมว่ามันก็กุ้มใจนะจ่าโจ้นะมันก็เป็นภาวะที่หลายๆคนก็กุ้มใจกันอยู่แต่ตอนนี้ถือว่าเรามาช่วยกัน brainstorm กัน
รอเขาทักทายแล้วมันเข้ามา
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่รอถ้าถามนิดนึงว่าเสียงอาจารย์โจ้ชัดไหมมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมมีคอมเมนต์จากแอนนี่มาครับบอกว่าชัดเจนค่ะโอเคได้ครับนะครับก็อย่างที่บอกไว้ถ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากให้มันเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้หรือส่งคำแนะนำเข้ามาได้นะครับว่าท่านที่ฟังอยู่เนี่ยคิดยังไงบ้างกับภาวะปัจจุบันนี้และเราจะพาทีมงานพาธุรกิจหรือพาองค์กรเราเนี่ยผ่านวิกฤตนี้ไปได้ยังไงบ้างผมเชื่อว่ายิ่งเราช่วยกันคิดช่วยกันแชร์เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังเจอกับภาวะนี้อยู่แล้วก็อาจจะอยากได้ไอเดียดีๆนะครับมันทุกท่านใน Facebook Live ของเรามาร่วมกันแชร์ได้นะครับนะครับงั้นเริ่มต้นดีกว่าอาจารย์โจ้ครับเราก็รู้ว่าอาจารย์โจ้เนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องของการพาองค์กรผ่านวิกฤตผ่านร้อนผ่านหนาวไม่เพียงแค่ผ่านอย่างเดียวไม่ใช่แค่รอดอย่างเดียวแต่ success ไปแล้วด้วยกับหลายรายนะอาจารย์โจ้นะอยากเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ครับว่า ตอนนี้เนี่ยถ้าอาจารย์โจ้ไล่ฟังคร่าวๆว่า OKR มันคืออะไรอ่ะเอาแบบใน1นาทีแล้วเรารู้ว่าอ๋อ OKR ที่เขาพูดถึงมันคืออันเนี้ยอาจารย์โจ้คิดว่ามันคืออะไรครับ
ถ้าจะให้นิยามครับ OKR สำหรับผมแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างแรกคือมันเป็นมากกว่าเครื่องมือการตั้งเป้าหมายครับเพราะว่าสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพองค์กรหรือพัฒนาศักยภาพของคนที่จะสามารถทำให้เขาเติบโตและประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเลยซึ่ง
แปลว่าที่ผ่านมาแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ย OKR เนี่ยคนเอาไปใช้เพียงเพื่อแค่ตั้งเป้าหมาย
หลายๆคนอาจจะมองยังมีความเข้าใจว่า OKR เนี่ยเป็นแค่เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายหรือแม้กระทั่งมีลูกค้าเคยติดต่อผมมาบอกว่าเนี่ยอยากเชิญให้แบบว่าไปบรรยายหรือไปสอนเรื่อง OKR เพราะว่าองค์กรเขาเนี่ยอยากที่จะปรับเรื่องของระบบประเมินผลในองค์กรอะไรเงี้ยซึ่งผมต้องแบบว่าพอสเขาไว้ก่อนเลยแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าแบบถ้าเกิดคาดหวังว่าจะเอา OKR ไปแล้วไปเพื่อที่ทำระบบประเมินผลใหม่เนี่ยซึ่งผมว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะผิดหวังก็ได
้งั้นในมุมอาจารย์โจ้ OKR มันคืออะไรขอที่ขัดจังหวะเมื่อกี้นี้อาจารย์โจ้ลองรีแคปอีกสักรอบหนึ่ง
ก็สำหรับผมมันคือระบบในการที่จะช่วยให้พัฒนาศักยภาพขององค์กรนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรนะครับให้สามารถที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเลยถ้าเกิดพยายามสั้นๆนี้นะ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันเป็นมากกว่าแค่การตั้งเป้าหมายครับ
ทีนี้ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราเป็นธุรกิจเนี่ยแล้วเราอยากจะเอา OKR มาใช้เนี่ยมันจะเริ่มต้นยังไงอาจารย์โจอยู่ดีเราจะเอา OKR มาใช้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราจะนึกถึงองค์ประกอบของ OKR แล้วอยากจะเริ่มมาใช้เราบอกโอเคมันไม่ใช่แค่เรื่องตั้งเป้าหมายมันเป็นแนวคิดในการบริหารธุรกิจแบบหนึ่งเลยใช่ไหม
ใช่ครับก็ผมชอบส่วนหนึ่งครับใน OKR ซึ่งมันก็จะมีหลายๆคนเขาพูดถึงว่ามันเป็นระบบที่มันมีส่วนผสมนะครับของด้านที่มันเป็นด้านโปรเซสหรือว่าด้านที่มันเป็นด้านฮาร์ดไซด์ครับแล้วก็มันมีส่วนผสมของด้านที่มันเป็นด้านซอฟต์ด้านพีเพิลอย่างเงี้ยครับแล้วมันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยซึ่งอันนี้มันเป็นจุดเด่นมากๆของระบบ OKR เนาะเพราะว่ามันมีทั้งพาร์ทในเรื่องให้ความสำคัญในเรื่องการตั้งเป้าหมายแล้วก็เป็นพาร์ทที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนนะครับซึ่งมันต้องเป็นสกิลที่มันต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรเพราะนั้นมันไม่ได้จบแค่เมื่อคุณตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บมันจะจบแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ทันทีเพราะไอ้ลำพังเป้าหมายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินหรือไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวมันเองครับมันก็ยังคงอาศัยคนในองค์กรนะครับในการขับเคลื่อนให้เป้าหมายเนี่ยมันไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการ
ครับอาจารย์โจ้พูดถึงเรื่องของกระบวนการนะกระบวนการแล้วก็มีคำว่ากระบวนการตั้งเป้าหมายกระบวนการวัดผลกระบวนการทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในการบริหารธุรกิจเนี่ยเราก็เคยได้ยินคำว่า balance scorecard บ้างล่ะเราได้ยินคำว่า KPI บ้างล่ะ OKR ก็มาถึงปุ๊บก็มาเรื่องตั้งเป้าวัดผลอีกเหมือนกันแล้วงั้น OKR เนี่ยมันจะแตกต่างหรือมันเหมือนกับพวก KPI หรือว่า balance scorecard ยังไงจังโจ้
ถ้าเอาจริงๆนะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรต่างๆตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็น balance scorecard KPI หรือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของ MBO management by objective อะไรเงี้ยถ้าเราไปดูประวัติที่มาที่ไปของแต่ละตัวเนี่ยมันสำหรับผมมันคือ innovation เนี่ยของเครื่องมือเหล่านี้ครับที่เมื่อเวลามันผ่านไปมันก็จะมีการที่ปรับปรุงพัฒนาให้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ที่มันเคยอาจจะติดตรงนู้นมันไม่เหมาะกับปัจจุบันตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วทำให้มันสามารถมันจะเหมาะสมได้มากขึ้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ในตัว OKR นะครับเป็นตัวที่ผมเชื่อว่ามันเป็นตัวที่ถูกพัฒนามาให้เหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้มันเครื่องมือที่มันได้ชื่อว่าเป็น new wave of management นะครับของปัจจุบันนี
้เป็น new wave of management เลยนะเพราะมันเหมาะกับสถานการณ์ยุคปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็ว
ปีที่ผ่านมาครับปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ยิน3ตัวนะครับที่มันถูกเรียกว่าเป็น new wave of management คือ OKR ละอย่างที่1อย่างที่2เราจะน่าจะได้ยิน โดยเฉพาะยิ่งหลายๆองค์กรถ้าทำเรื่อง OKR เนี่ยก็จะมักทำเรื่องนี้ควบคู่ไปก็คือเรื่องอาจายหรือว่าเอจายแล้วก็จะมีเรื่องอีกอันนึงที่เราก็จะได้ยินคือคำว่า design thinking
ตามต้น
มันก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่มันเหมาะกับยุคปัจจุบันที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากมันคือ economy of speed ที่โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆครับ
งั้นทำไม OKR เนี่ยมันจึงเหมาะกับยุคปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมันถ้าพูดถึงในเชิงโครงสร้างเผื่อบางคนยังไม่รู้จัก OKR โครงสร้างเป็นยังไงและทำไมมันจึงเหมาะกับภาวะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วๆแบบนี
้โอเคก็ไม่ต้องอื่นไกลเนาะอย่างก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราพูดถึง KPI ครับ KPI เนี่ยองค์กรนึงเนี่ยก็จะใช้เวลาตอนประมาณสักปลายปีเพื่อที่จะประชุมสรุปเป้าหมายใช่ไหมครับรวมถึงว่าวางเป้าหมายสำหรับปีถัดไปแล้วเราก็จะใช้เวลาทั้งปีในการที่จะคอยอัปเดตกันแล้วก็สรุปผลตอนสิ้นปีซึ่งอันนั้นมันคือ period ของ KPI เนาะแต่ OKR เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้เวลาแบบนั้นเนี่ยบางทีมันนานเกินไปเขาบอกว่าการตั้งเป้าหมายแบบ OKR เนี่ยอาจจะให้วัดผลกันใน1ไตรมาสเลยคืออีก90วันเนี่ยคุณอยากเห็นผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ต้องถึงไกลเลยอย่างเราอยู่ในสภาวะการแบบเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆแผนหลายๆองค์กรนะครับที่ตั้งเป้าหมายกันตั้งแต่ต้นปีพอเรามาเจอภาวะแบบนี
้ก็เจอแล้วก็เจอแล้ว
เนี่ยครับ
ปรับหมดแล้วเปลี่ยนหมด
ต่อไปแล้วอ่ะมันต้องแบบเหมือนแทบจะล้มกระดานแล้วก็ต้องมาตั้งใหม่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของ OKR เนี่ยคือเขาเลยอยากให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยมันในพีเรียดที่แบบอีก90วันเงี้ยแล้วในแต่ละเดือนก็จะมีการวัดผลกันแล้วก็พอครบ90วันก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันได้ไม่ได้ยังไงแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่อีก90วัน
โอเคงั้นฟังดูแล้วอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็ว่าถ้าเราใช้ KPI เหมือนเดิมเนี่ยกว่าจะมาปรับบันทีมันไม่ทันการละตั้ง KPI สมมติเดิมทีเราตั้งกันปีนึงมาตั้ง KPI ต้นปีตั้งปลายปีวัดใช่มั้ยแต่ตอนนี้ OKR คือ90วันวัดกันหรือบางทีดีไม่ดีก็บางบริษัทจะวัดกันทุกเดือนเลยซ้ําไป
ใช่คร
ับ ใช่มั้ยครับทีนี้โอเคงั้นเราถอยกลับไปสัก1สเต็ปเนาะ OKRตั้งเป้าหมาย OKR ย่อมาจากอะไร
นี่ต้องแบ็กกลับมาเลยว่า OKR มันประกอบด้วยคำสองคำ O นี่ย่อมาจาก Objective ครับก็คือเป้าหมายนี่แหละคือผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือเอาง่ายๆมันคือ Outcome ที่เราอยากได้นี่แหละซึ่ง Outcome ที่อยากได้ในมุมมองของการทำเรื่อง OKR มันต้องเป็นผลลัพธ์ที่จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรนะครับหรือว่าหน่วยงานของเราเนี่ยสามารถที่จะแบบประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดแบบมีนัยยะไม่ใช่แบบว่าทำไปแบบเพื่อให้แบบเท่าๆเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือหมายถึงว่าตั้งเป้าในสิ่งที่มันต้องทำอะไรเงี้ย มันควรจะเป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากๆเนาะนี่คือทีนี้เมื่อเรามีออบเจกตีฟเสร็จครับมันต้องมีการกำหนด KR ซึ่งย่อมาจากคำว่า Key Result KR ย่อมาจาก Key Result แต่ว่าสำหรับผมมันคือเครื่องยืนยันความสำเร็จเป็นเครื่องวัดระดับความมั่นใจของเราครับว่าเฮ้ยมันจะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้หรือยังโดยเฉพาะเขาบอกว่าถ้าเวลาเรามี Objective เนี่ย1ตัวเนี่ยควรจะต้องประกอบด้วย3 KR นะครับ3ไม่เกิน5เนาะตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดเขาบอกว่ามันคือ3นั่นหมายความว่าถ้าเวลาเรามี objective แล้วเนี่ยเราต้องกำหนด KR ประมาณสัก3ตัวว่าไอ้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นถึงจะทำให้เรามั่นใจครับว่าไอ้ objective ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันจะสำเร็จแน่ๆการเพิ่มขึ้นมาของ KR แต่ละตัวมันจะทำให้ระดับความมั่นใจของเราค่อยๆเพิ่มมากขึ้น
ผมฟังดูจากอาจารย์โจเนี่ยที่ผมพอจะจับประเด็นได้นะครับOKR เนี่ยถ้าพูดถึงว่าเทียบง่ายๆกับ KPI เนี่ย KPI มันอาจจะวัดแค่เหมือนกับกึ่งๆเหมือนวัดแค่ Key Result อ่ะโดยที่ไม่รู้ว่าเราวัด KPI นั้นไปเพื่ออะไรแต่ OKR เนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยมันมีองค์ประกอบ2ตัวคือมี Key Result คือเราอยากวัดอะไรแล้วเรารู้ว่าเราวัดไปเพื่ออะไรทุกคนที่ทำ OKR จะรู้ว่านี่แหละคือ Key Result ที่อยากได้และ Key Result อันนี้เนี่ยทำไปเพื่อ Objective อันนี้
โอเค
อันนี้นี่คือประเด็นที่ผมจับมาที่มันแตกต่างจาก KPI เข้าใจถูกเข้าใจผิดกับ
ก็ที่อาจารย์นพพูดคือมันใช่เลยครับเอาง่ายๆคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ความต่างของสองสิ่งนี้คือโดยส่วนใหญ่ KPI เราก็จะมีการวัดเป็นเหมือนแต่ละแผนกไปเป็นรายแผนกนู่นนี่นั่นต่างคนก็ต่างวัดนะครับแต่ถ้าเกิดลักษณะของ OKR เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบองค์กรเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ company OKR ว่าองค์กรเรามีเป้าหมายอะไรแล้วในทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันนะครับสิ่งที่มันเกิดคือเราจะพยายามเซิร์ฟเป้าหมายเนี้ยไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ในระบบ KPI มันมักจะมีปัญหาในเรื่องของไซโลครับซึ่งไอ้ตัว OKR เนี่ยก็จะมาทำให้แบบว่าไอ้ปัญหาไซโลนี่มันสลายไปเพราะมันจะเป็นการทำงานแบบร่วมไม้ร่วมมือ
นั่นคำว่าไซโลนะตัวคำว่าไซโลหมายถึงว่าแต่ละฝ่ายอาจจะอยู่ในไซโลของตัวเองใช่ป่ะ
ได้
เช่นฝ่ายค้าก็อยู่ไซโลฝ่ายค้าโรงงานก็อยู่ไซโลโรงงาน
แผนกชั้นสำเร็จพออะไรเงี้ย
มันก็ทำให้ต่างคนต่างทำของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มามีเป้าหมายร่วมกันที่มันผ่าองค์กรไปข้างหน้าได้
ใช่ครับ
งั้นอย่างนี้ยิ่งภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดต่างคนต่างยิ่งตั้งเป้าหมายตัวเองเนี่ยอาจจะยิ่งไปกันใหญ่เลย
ใช
่โอเคงั้น
ว่าในยุคนี้ครับในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีครับที่ผมเชื่อว่าพนักงานในองค์กรเนี่ยน่าจะเห็นเป้าหมายเดียวกันในการที่จะทำยังไงก็ได้เพื่อให้แบบเราจะพาองค์กรเนี่ยผ่านคนวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ใช่ว่าเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมีหลายคนนะมีเป้าหมายเดียวกัน
งั้นผมรีแคปนิดนึงนะจากที่ฟังอาจารย์โจ้มาประมาณสัก15นาทีเนี่ยเนาะ OKR มาจาก Objective แล้วก็ Key Result คือกระบวนการตั้งเป้าหมายและมีตัววัดผลนะตั้งเป้าหมายคือ Objective แล้วก็มีตัววัดผลคือ Key Result และจุดเด่นมันก็คือมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอให้เหมือน KPI ที่วัดต้นตั้งต้นปีวัดปลายปีอันที่สองก็คือจุดเด่นมันก็คือทำให้ทุกคนในองค์กรในทีมเนี่ยเห็นเป้าหมายเดียวกันคือเรารู้ว่า objective เราคืออะไรแล้วมันไม่เกิดไซโลเอฟเฟกต์คือไม่เกิดภาวะที่ต่างคนต่างโฟกัสเฉพาะของตัวเองเนาะแล้วก็อันที่สามจันโจ้บอกว่า OKR เนี่ยจุดเด่นอันนึงคือมันมีทั้ง hard side แล้วก็ soft side ที่เหมือนกับ KPI ที่มันมีแค่เป้าอย่างเดียวเอากันแข็งๆวัดกันทื่อๆแล้วก็ไม่มีทั้งอื่นประกอบกันนะครับอันนี้คือ recapที่ผมได้ยินจากอาจารย์โจ้มาในช่วง15นาทีแรกทีตอนนี้พอสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อพวกเราที่ฟังอยู่ใน Facebook Live นะครับมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์ที่อยากจะเสนอแนะตอนนี้อยากให้ช่วยกันเสนอแนะความคิดมุมมองข้อคิดเห็นเข้ามากันสักคนละหนึ่งข้อได้ไหมครับเผื่อเราจะได้สานต่อจากมุมมองของแต่ละท่านที่ใน Facebook ตอนนี้กันนะครับหรือว่าแม้มีคำถามที่อยากจะถามเพิ่มเติมที่อยากจะได้ยินจากอาจารย์โจ้ในวันนี้ก็ลองคีย์คำถามมาได้ผมคิดว่าเราอยากให้ไลฟ์ของเราเนี่ยมันเป็นอินเทอร์แอคทีฟที่ทั้งผมอาจารย์โจ้แล้วก็ทุกท่านที่มาใน Facebook Live เนี่ยมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ได้แบ่งปันความคิดร่วมกันแล้วถ้าถูกใจถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะลองกดไลค์กดแชร์ให้กับ Facebook Live ของเราด้วยนะครับลองแชร์ให้คนอื่นได้มาฟังกันเพิ่มเติมนิดนึงว่าเขาชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าเขาจะอาจจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก Facebook Live ในวันนี้กล้องวันนี้บอกว่ามาทันด้วยดีใจครับขอบคุณมากครับกล้องคุณกุ้งบอกว่าเสียงอาจารย์โจ้กล้องแต่พอฟังได้โอเคเดี๋ยวผมจะลองพยายามขยับไมค์เข้ามาของอาจารย์โจ้ให้มันใกล้เข้ามากับไมโครโฟนเรานิดนึงแล้วกันนะครับครับโอ้มีคุณจานะครับวันนี้แฟนคลับอาจารย์โจ้นะครับจากเชียงใหม่มาให้กำลังใจอยู่ด้วยโอเคขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาหลายท่านที่ผมอาจจะทักได้ครบถ้วนไม่ครบถ้วนนะครับแต่ขอบคุณที่มาช่วยกันร่วมความคิดในวันนี้เพื่อพาองค์กรผ่านวิกฤตมีโค้ชหลิงครับโค้ชหลิงถามเข้ามาว่าอยากให้จันโจ้ช่วยแชร์ตัวอย่างการตั้ง OKR ที่จะผ่านโควิดไปด้วยกันหน่อยค่ะจันโจ้สมมติต่างกันนะจันโจ้นะจันโจ้เองก็เป็นเจ้าของธุรกิจPinnacle Success ซึ่งที่ผ่านมาก็ Success แบบโหน่าชื่นใจมากเป้าที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้นทุกปีแต่พอมาเจอโควิดช่วงไตรมาส1 ผมเชื่อว่าตอนมกราเนี่ยอาจารย์โจ้คงมี OKR ของธุรกิจ Pinnacle Success ตอนนี้อาจารย์โจ้ตอนต้นปีตั้งไว้ไงตอนนี้ปรับยังไงอาจารย์โจ้พอแชร์ได้ไหม
ก็เอาจริงๆผมเชื่อว่าเวลาเราตั้งครับเราก็อาจจะต้องเริ่มจากว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในไตรมาสข้างหน้านี้อย่างเงี้ยในส่วนตัวผมก็แบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือในไตรมาสที่หนึ่งก็ผมก็ตั้งเป้าว่าแบบว่าอยากเห็นว่าเออเรามีรายได้เอาง่ายๆถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจเนี้ยเราก็จะบอกว่าเออเราอยากได้รายได้ที่เท่าไหร่เป็นตัวเลขของเรา
อันนี้คือออบเจกตีฟป่ะครับอันนี้คือออบเจกตีฟ
ใช่เป็นออบเจกตีฟเนาะแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็จะว่าเออเพื่อให้เราได้สามารถมีรายได้เท่านี้ในไตรมาสแรกของปีเนี่ยครับมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันที่หนึ่งคือผมคิดว่าข้อที่หนึ่งคือถ้าเกิดผมสามารถที่ได้โปรเจกต์นะครับในการที่เป็นทำงานร่วมกับบริษัทที่เป็นบิ๊กเนมเป็นบริษัทมหาชนสักหนึ่งเคสเงี้ยหนึ่งบริษัทที่ทำให้เราได้เป็นลองโปรเจกต์เงี้ยเราสามารถที่ทำให้เรามั่นใจแล้วว่าไอ้ตัวนั้นมันจะสามารถมันจะเกิดขึ้นได้โค้ดแย่ที่สองก็คือว่าเอ้ยเรามีโปรดักต์อื่นๆในการที่เราทำงานที่มันนอกเหนือจากเป็นสิ่งที่เราเคยทำแล้วที่มันเป็นเรื่องโค้ชเรื่องของลีดเดอร์ชิพเงี้ยเอ้ยเราทำตรงนี้มันมีโปรดักต์อะไรบ้างเนี่ยมีโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาสักหนึ่งโปรดักต์อะไรเงี้ย
นี่คือคีย์เซาในการสร้างรายได้ของเราโอเคอ
ันนี้ก็ยกตัวอย่างคร่าวๆนะแต่คำถามของโค้ชหลิงครับดีมากเนาะซึ่งผมรู้สึกสิ่งที่ผมได้เตรียมมาครับก็เขาบอกว่าอันนี้เป็นเคสจริงเลยที่ผมเพิ่งไปอ่านมาแล้วก็พบเจอมาคือโรงพยาบาลครับธรรมศาสตร์เนาะเขาก็แบบว่าได้ตั้งเป้า OKR ของเขาเลยครับในช่วงภาวะวิกฤตนี้เลยว่าแบบว่าเขาจะต้องโอ้เขาคือไม่มีบุคลากรที่ให้บริการเนี่ยติดเชื้อจากผู้ป่วยซึ่งเนี้ยเป็นโอของเขาเลยในช่วงเนี้ยซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้ไม่มีเป้านี้มาก่อนแต่พอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ตั้งว่าโอของเขาเนี่ยต้องไม่มีผู้บุคลากรของเขาที่ติดเชื้อจากผู้ป่วยโดยที่ว่าเขากำหนด KR อันแรกเลยคือแบบว่าเฮ้ยมันจะต้องอย่างที่หนึ่งคือต้องมีอุปกรณ์ที่มันเพียงพอที่พร้อมใช้ด้วยนะอุปกรณ์ที่เพียงพอหมายถึงว่าอุปกรณ์ดูแลเรื่องของไฮจีนต่างๆของเขาเนาะอีกอันนึงคือต้องมีความสอดคล้องนะครับในเรื่องของกระบวนการทำงานซึ่งอันแรกอ่ะมันมองว่ามันเป็นเรื่องของ material อันที่สองคือเขามองเรื่องของ process ในการทำงานมันต้องมีความสอดคล้องกันแล้วก็ร้อยเรียงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรับส่งผู้ป่วยแล้วก็ KR ที่3คือเรื่องของว่าเขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้จำนวนที่เพียงพอแล้วเขามี KR ที่4ด้วยคือเรื่องของการสื่อสารในองค์กรเนี่ยต้องสามารถที่จะให้ทุกคนสื่อสารอยู่ในภายใต้ที่แบบว่าสามารถที่จะไม่ตื่นตระหนกครับซึ่งอันนี้มี4ตัวเนี่ยที่มันเป็นโอเคอาร์ของเขาเลยแล้วก็มันก็สามารถทำให้เขาก็มีการอัปเดตตลอดเวลาครับแล้วที่ผ่านมาเราจะได้เห็นตามข่าวครับว่าเออนี่ก็เป็นหน่วยงานอันหนึ่งที่น่าชื่นชมแล้วเขาก็ได้ถอดบทเรียนว่าเออสิ่งที่เขาทำให้ทำเรื่องนี้ได้ดีเพราะว่าในองค์กรเขาอ่ะไม่เคยได้มีการทำเรื่องนี้มาก่อนในปีที่ผ่านมามันเลยทำให้เขาพร้อมในการที่แบบว่าเฮ้ยจุดดีๆแบบเออทำเรื่องนี้ได้เลยได้ยังไงเพราะเขาเคยทำมาแล้วในองค์กรทั้งองค์กรในปีที่แล้วก็ยังเอาเรื่องนี้มาใช้อยู่เพราะฉะนั้นพอมันมีการวิกฤตนี้ปุ๊บเขาก็สามารถที่จะตั้งแล้วก็ทำเรื่องพวกนี้ในองค์กรได้เลย
มันคีย์สำคัญฟังดูเหมือนว่าพอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขารีบประกาศก่อนเลยว่าพอเจอภาวะแบบนี้ปั๊บออบเจคทีฟเราตอนนี้คืออะไรมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเคยให้ความสำคัญไปเมื่อปีที่แล้วแต่มาปีนี้ต้นปีนี้ในช่วงนี้ออบเจคทีฟเราขอโฟกัสที่เรื่องนี้ก่อนและเราจะวัดผลกันว่าเราได้ไม่ได้กันตาม KR 1 2 3อันนี้นะมันเหมือนมันชัดเจนดีใช่ไหมอาจารย์โจฟังดูเหมือนเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าเอาจริงๆคือในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมได้ไปฟังบทสัมภาษณ์ครับของผู้บริหารโค องค์กรมหาชนหลายๆที่ครับซึ่งแน่นอนผมว่าณตอนนี้ในช่วงเวลานี้ครับคงไม่มีผู้บริหารท่านไหนหรือว่าองค์กรไหนครับอยากที่ยังคงที่จะโฟกัสเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับผลกำไรผลประกอบการแต่สิ่งที่หลายๆผู้บริหารหลายๆท่านนะครับได้บอกว่าสิ่งที่มันสำคัญกับองค์กรมากที่สุดณตอนนี้คือการจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้รักษาครับรักษาความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กรเนี่ยซึ่งเพราะฉะนั้นโฟกัสหรือว่าเป้าหมายในช่วงนี้มันเปลี่ยนไปมันผมมองว่าเรื่องผลประกอบการมันก็ยังคงสำคัญแต่ priority ของมันอาจจะยังไม่ใช่เป็น priority แรกนะช่วงเวลาแบบนี้คืออะไรคือเป้าหมายที่เราจะให้ความสำคัญกับมันซึ่งใน OKR ก็มีการให้เราแบบว่าเหมือนโฟกัสว่าอะไรคือเรื่องที่สำคัญจริงๆสำหรับเราณช่วงนี้ครับมันเหมือนให้เราได้ทุ่มเททรัพยากรกับสิ่งที่สำคัญจริง
ๆเหมือนเป็นกองรบเฉพาะกิจที่พร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามหน้างานว่าตอนนี้เรากำลังเจออะไรอยู
่ใช่เลยเรื่องของมันคือคำที่เราเรียกว่า Agile หรือว่า Flexibility Agility ครับมันเป็นคำพวกนี้ครับที่ถ้าทำเรื่อง OKR เนี่ยแต่ได้ยินคำพวกนี้เยอะมากแล้วมันก็ถูกนำมาใช้เยอะมากๆ
ครับนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่จาโจ้มาแชร์ให้เราฟังเรื่องของตัวอย่างการตั้ง OKR ที่จะผ่านโควิดไปด้วยกันที่ทั้งคุณกุ้งเองทั้งโค้ชหลิงเองก็ถามเข้ามานะครับถ้าตอนนี้ท่านที่ฟังอยู่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่อง OKR ถามมาก่อนได้นะครับผมจะคอยอ่านคำถามให้จาโจ้ได้มาแชร์เป็นระยะนะทีนี้จาโจ้ครับเรารู้แล้วว่า OKR มาจาก Objective ก็คือการตั้งเป้าหมายโดยที่มี Key Result หรือ KR คือตัววัดครับซึ่งข้อดีมันคือเราสามารถปรับเปลี่ยนมันได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอให้มันถึงสิ้นปีแล้วค่อยปรับเหมือนที่ทำ KPI กันถ้าหากว่าบริษัทที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาโควิดอยู่ไม่เคยทำ OKR มาก่อนเลยแต่อยากจะเริ่มประยุกต์เอาคอนเซปต์นี้ไปใช้อาจารย์โจ้ Quick Win สัก3อย่างที่อาจารย์โจ้คิดว่าแนะนำแล้วเนี่ยเริ่มต้นเดินก้าวแรกไปกับกระบวนการ OKR ผ่านวิกฤตได้อาจารย์โจ้เอาอันนี้มันใบ้หวยเลยนะอาจารย์โจ้นะ3เทคนิค3ขั้นตอน3สิ่งที่บริษัทสามารถที่จะเอาไปใช้และเขาควรที่จะใช้ด้วยเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปได้3ข้อนั้นมีอะไรบ้างครับ
โอ้ใช่สรุป3ข้อเลยอันแรกนะครับผมว่ามันคือในช่วงเวลาเนี่ยครับคงต้องคุยกันจริงแล้วก็มันขึ้นอยู่ที่ว่าผู้นำครับต้องสื่อสารออกมาว่าอะไรคือสิ่งที่มันสำคัญกับองค์กรนะตอนนี้อะไรคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราครับกับองค์กรเนี่ยแล้วก็ประกาศเป้าหมายนี้ออกมาครับแล้วก็สื่อสารมาให้กับทีมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นเป้าหมายที่ทุกคนเห็นชอบร่วมกันในช่วงภาวะแบบนี้ครับมันจะทำให้เกิดการที่แบบว่าเหมือนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ผมเชื่อณตอนนี้หลายๆคนเนี่ยให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรารู้ว่ามันคือช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วผมเชื่อว่าคนไทยของเราครับเวลามันมีเหตุการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยเราก็จะแบบว่าให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันดีอย่างที่เราเคยผ่านหลายๆช่วงภาวะที่ผ่านมาเพราะนั้นอันเนี้ยอย่างแรกก็คือผู้บริหารในองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดเป้าหมายแล้วก็สื่อสารมันออกมาให้ชัดเจนว่าเป้าหมายของเรานะในช่วงพีเรียดใกล้ๆเนี้ยอย่างน้อยๆเนี้ยในอีก1เดือน1 2เดือนข้างหน้าหรือว่า3เดือนข้างหน้าเนี้ยเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วก็สื่อนะ
ครับตั้งตัว O ตั้งตัว O ในช่วง1ถึง2เดือนเนี้ยให้ชัดๆครับอาจารย์โจคิดว่าเขาควรจะมี O สักกี่ O ดี
คือถ้าณตอนนี้ผมมองได้เลยว่ามันอาจจะมีสักแค่1โอหรือว่าเต็มที่ไม่เกิน2โอครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าหมดเลี้ยวหมดต่อมากเนาะอันที่1คืออย่างที่ผมได้ยินมาจากหลายท่านผู้บริหารนะคือว่าเฮ้ยนี่คือจะทำยังไงให้แบบว่าโออันแรกคือแบบว่าคนในองค์กรเอาง่ายๆสมมติถ้าเกิดเขาตั้งว่าเฮ้ยทุกคนยังปลอดภัยอ่ะยังปลอดภัยเพราะว่าผมเชื่อว่าบุคลากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่สำคัญนะ เอาง่ายๆพอต่อให้แบบว่าภาวะนี่มันผ่านไปได้แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่เหลือบุคลากรให้กับองค์กรแล้วอ่ะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่แบบคือเราไม่สามารถผ่านไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือว่าจะทำยังไงให้เรายังคงดูแลรักษาทรัพยากรที่สำคัญตรงนี้ไว้ได้และในขณะเดียวกันอาจจะมีโอที่สองครับอาจจะเป็นเรื่องของว่ารายได้ที่จะสามารถที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรผ่านในช่วงนี้ไปได้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องของแคชโฟลว์จะมีรายได้ประมาณไหนให้เราสามารถแบบให้ก้าวข้ามในช่วงสภาวะนี้ไปได้ก่อนซึ่งอย่างเราเห็นหลายๆธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีการปรับแนวทางปรับวิธีการในช่วงนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรากำหนดตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเดี๋ยวทีมงานนะครับแล้วผู้บริหารรองลงมาเนี่ยจะร่วมไม้ร่วมมือกันว่าแบบเพื่อให้ไอ้โอเหล่านี้มันสำเร็จได้เนี่ยมันจะต้องมี KR อะไรเกิดขึ้นบ้างก็จะเป็นการที่แบบว่าระดมสัมภาษณ์กำลังระดมสมองกันครับเพื่อกำหนดโอแล้วก็ KR ร่วมกันและหลังนั้นก็สื่อสารลงไปในองค์กรครับผมเชื่อว่าทุกคนก็จะเห็นมันชัดเจนมากขึ้นมันเหมือนทุกคนก็จะมีแนวทางที่ชัดเจนมาก
มันฟังดูเหมือนว่าข้อหนึ่งเลยที่อาจารย์แนะนำนะถ้าเกิดเป็นควิกวินข้อหนึ่งเลยก็คือองค์กรต้องรีบตัดสินใจว่าในช่วง 1-2 เดือนนี้โฟกัสของเรา priority ของเรา1ข้อหรือ2ข้ออย่างมากคือ2 1หรือ2 O อย่างมากมันคืออะไร priority เราคืออะไรผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากอาจารย์โจ้มันเป็นการ force ให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารเนี่ยจัดลำดับให้ได้ว่ามีสิ่งหลายด้านแต่คุณต้องเลือกเลยว่าคุณจะจัดการกับเรื่องอะไรก่อนที่สำคัญที่สุด2เรื่องตัดสินใจให้ได้แล้วระดมคนมากำหนดกันว่าถ้านี่คือ objective ของเราจะต้องมี KR อะไรกันแล้วรีบสื่อสารไปโอเคครับอันนี้คือข้อที่1 quick win ที่1 quick win ที่2คืออะไรครับอาจารย์โจ
้ก็ช่วงเวลาแบบนี้เนาะมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะผกผันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดมาก็คือเราต้องมีการอัปเดตกันครับอย่างต่อว่าไอ้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยคือผ่านไปแล้วมันเป็นยังไงมันติดขัดอะไรยังไงบ้างมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วซึ่งถ้าในสภาวะปกตินะเวลาเราทำ OKR เนี่ยเขาบอกว่าควรจะต้องมีการอัปเดตกันเป็น weekly
รายสัปดาห
์ถ้าเราอยู่ในสภาวะแบบนี้มันอาจจะไม่สามารถรอเป็นวิกฤตได้ผมเชื่อว่าเราอาจจะต้องแบบมีการแบบอัปเดตกันแทบจะเป็นรายวันเลยว่าเราทำมันยังไงติดตรงไหนใครมีอะไรยังไงบ้างแล้วตอนนี้ผลลัพธ์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคืบหน้าไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีการติดตามอัปเดตกัน
ผมชอบข้อนี้จากโจชอบข้อนี้เพราะว่าผมเทียบกับระบบสมัยก่อนที่สมัยเราทำงานอยู่เนี่ยตั้ง KPI ตั้งเสร็จต้นปีปุ๊บที่เหลือก็ปล่อยกันไปลอยแบบต่างคนต่างก็ไปทำของตัวเองอาจจะเดือนหนึ่งควอเตอร์หนึ่งไตรมาสหนึ่งก็มาคุยกันทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่า OKR ไม่ได้จบแค่ตอนตั้ง OKR แต่มันต้องมี process หรือมี protocol ในการมานั่งอัปเดตกันว่าแล้วไอ้ OKR ที่ตั้งเอาไว้เนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วถึงไหนแล้วถ้าเกิดสมมติภาวะมันวิกฤตไม่ต้องรอไตรมาสหรือเดือนนึงมาคุยกันไม่ต้องรออาทิตย์นึงมันสามารถอัปเดตกันได้บ่อยเท่าที่สภาวะมันจะเป็นจะต้องมานั่งอัปเดตกันโอ้
ใช่ครับ
โอเคโอเคมันบางทีบางองค์กรก็อาจจะละเลยเรื่องของการสื่อสารว่าตั้งกันไปแล้วก็จบกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปลุยทำหน้าที่ตัวเองไปจะว่าไปแล้วเหมือนสอชใช่ไหมที่เขาจะต้องประชุมกันทุก9โมงครึ่งทุกเช้าทุกวันอ่าโอเค
ที่มันไม่ปกติเนี่ยครับมันคงไม่โอ้โหแบบว่าอาทิตย์นึงค่อยมาอัปเดตกันทีนึงผมว่ามันก็คงไม่สามารถที่จะพาพวกเราผ่านช่วงแบบนี้ไปได้
นั่นฟังดูแล้วเหมือนขึ้นวินข้อที่สองนี่คือองค์กรหรือธุรกิจเนี่ยต้องหาโปรโตคอลหรือแพลตฟอร์มหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะนัดทีมงานที่สำคัญเนี่ยมาคุยอัปเดตกันว่าบน OKR ที่ตั้งเอาไว้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างได้หรือไม่ได้ติดตรงไหนไหมอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กเพื่อเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทุกทีมันจะเป็นไลน์คอลกันจะเป็นกรุ๊ปคอลกันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เทคโนโลยีมันเอื้อเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างพื้นที่ขึ้นมาเพื่อให้มีโอกาสได้สื่อสารกัน
คร
ับ จำเป็นมาก
จำเป็นมากครับ
โอเคครับนี่คือข้อ2นะครับ งั้นข้อที่3นะครับโจควิกวินข้อที่3
ข้อที่3ผมว่าในสภาวะการแบบนี้ครับหรือแม้กระทั่งปกติถ้าเกิดเวลาเราทำ OKR เขาบอกว่าระหว่างทางครับมันแน่นอนมันมีทั้งแบบว่าทำแล้วมันเวิร์กทำแล้วมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยมันต้องมีการพูดคุยมีการฟีดแบ็กกันเนาะได้ไม่ได้ยังไงบ้างควรต้องปรับปรุงควรจะต้องเพิ่มตรงไหนยังไงเนี่ยมันต้องมีแล้วก็ระหว่างทางก็อาจจะแบบว่าใครทำได้ดีก็ชื่นชมให้กำลังใจกันเนาะแต่ยิ่งพอเราอยู่ในสภาวะแบบนี้นอกจากแบบเราจะต้องมีการอัปเดตกันต่อเนื่องมีการฟีดแบ็กกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเราต้องการกำลังใจครับช่วงเวลาแบบนี้เราต้องแบบว่าเฮ้ยมีให้กำลังใจให้ฟีดแบ็กกันชื่นชมกันครับ
เพ
ราะแบบนี้ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือขวัญและกำลังใจของพวกเราครับที่แบบเฮ้ยเราจะทำยังไงที่ให้แต่ละคนยังคงมีขวัญและกำลังใจในการที่จะกลับมารวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแล้วก็ก้าวข้ามภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้
โอ้สุดยอดอาจารย์โจ้อันนี้คือเป็นคลิปวินข้อ3ที่มันต่อยอดจากข้อ2เมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกว่าข้อ2เมื่อกี้นี้คือตั้ง OKR แล้วต้องมาอัปเดตกันทุกบ่อยๆถ้าเกิดภาวะวิกฤตก็อาจจะทุกวันด้วยซ้ำไปแต่ตอนอัปเดตเนี่ยต้องอาศัยคลิปวินข้อที่3ก็คือถ้ามีอะไรก็ต้องฟีดแบ็กกันตรงๆเวิร์คหรือไม่เวิร์คก็ต้องบอกกันตรงๆและถ้าอะไรที่มันเวิร์คทำอะไรที่มันทำแล้วมันดีก็อาจจะชื่นชมถ้ามันยังไม่ดีก็อาจจะให้กำลังใจกันเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยบางทีงานก็ยุ่งอยู่แล้วทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วพอมาอัปเดตกันยังถูกว่าง่ายโหลุมสกรรมปู้ยี่ปู้ยำบางทีก็ขี้เกียจเข้าอัปเดตอย่าอัปเดตดีกว่าใช่ไหมเจ็บตัวใช่ไหมครับข้อนี้สำคัญมากจากโจมีน่าจะต้องบอกว่า OKR มันมีทั้ง hard side แล้วก็ soft side
ชอบมีคำของอาจารย์นพบอกครับว่าเฮ้ยลุมสกรรมเนาะซึ่งจริงๆคำว่าสกรรมในที่นี้คือในภาษาของอาจายครับคือหรือว่าเอจายเนี่ยเขามีการใช้เรียกว่าสกรัมเนาะซึ่งคนไทยเนี่ยชอบเอาสกรัมเนี่ยมาอย่างเงี้ยเฮ้ยโดนลุมสกรัมอะไรเงี้ยแต่จริงหลักในการแบบว่าในอาจายหรือเอจายเนี่ยสกรัมของเขาคือมันเหมือนแบบว่าเหมือนสกรัมแบบรักบี้ครับคือกับเหมือนมาเรามาสุมหัวมาร่วมแรงร่วมใจกันคือมาร่วมกันแบบว่าเฮ้ยเอามันระดมความคิดสัมภาษณ์กำลังร่วมกันเนี่ยช่วยเหลือกันแต่สำหรับคนไทยนี่จะแบบว่าเฮ้ยโดนสกรรมแบบว่า นั่นเอง
คือ
มันตกข้ามเลย
ใช่เพราะคีย์สำคัญข้อที่3ที่อาจารย์โจ้ฝากไว้ก็คือว่าทุกครั้งที่มีการสื่อสารกันเนี่ยพยายามสื่อสารกันตรงๆให้ฟีดแบ็กกันว่าถ้าเวิร์กก็บอกว่าเวิร์กถ้าไม่เวิร์กก็ต้องกล้าบอกว่ามันไม่เวิร์กแต่ให้กำลังใจกันแล้วถ้ามันดีก็ให้ชื่นคำชื่นชมกันด้วยอย่าโมแต่การ์ดเก็บเอาไว้กลัวว่าดอกพิกุลทองมันจะร่วงนะครับงั้นผมรีครับ3ข้อคลิปวินของอาจารย์โจ้นะเผื่อองค์กรหรือว่าทีมงานไปใช้ได้เลยคือข้อ1ตัดสินใจให้ได้ว่า objective ของเราในช่วงที่มัน 1-2 เดือนนี้เนี่ย priority เราคืออะไรกันแน่ 1-2 อันอย่างมากไม่เกินนี้เพราะมันเป็นภาวะวิกฤตอยู่แล้วเมื่อเราได้ objective แล้วเอาทีมที่เกี่ยวข้องมาคุยร่วมกันว่า KR หรือตัววัดผลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่ใช้ในการวัดช่วง 1-2 เดือนนี้พอเราวัดกันได้ตกลงกันได้ก็สื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้บอกให้เขารู้ว่าจากนี้ไป 1-2 เดือนนี้นี่คือเป้าหมายของเราและนี่คือ KR ของเราหลังจากนั้นแล้วพอประกาศเสร็จแล้วสื่อสารแล้วข้อ2ก็คือนัดคุยสื่อสารกันถ้าเป็นไปได้ก็ทุกวันเพื่อให้เราสามารถอัปเดตกันได้ว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กและข้อที่3คือทุกครั้งที่อัปเดตกันเนี่ยพยายามสื่อสารกันตรงๆถ้าเวิร์กก็บอกว่าเวิร์กไม่เวิร์กก็บอกไม่เวิร์กกำลังใจชื่นชมกันเยี่ยมมากจ้าโจ้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองดูคอมเมนต์จากหลายๆท่านที่เข้ามาอยู่ใน Facebook Live ของเรานะครับโอเคพี่โทนี่ถามมาจ้าโจ้บอกว่าถ้าองค์กรเคยใช้แต่ KPI แล้วจะเปลี่ยนมาใช้ OKR ครับมีข้อแนะนำยังไงบ้าง
โอ้ก็อันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยเนาะแล้วก็มันก็จะมีแนวทางครับสำหรับองค์กรที่ทำเรื่องของ KPI มาแล้วเนี่ยมันก็จะมีองค์กรที่อันที่หนึ่งคือก็ยังคงทำ KPI เหมือนเดิมแต่ก็จะมีระบบ OKR มาด้วยซึ่งอันเน
ี้
ย
ทำคู่กันไป
ไอปิดทำควบคู่ไปเนาะกับบางองค์กรนี่คือแบบว่ายกเลิกเลยยกเลิกระบบ KPI เดิมเลยแล้วอ่ะ OKR เลยซึ่งแบบนี้ก็มีครับแบบนี้ก็มีแต่ถ้าถามว่าแบบไหนที่จะเยอะกว่านะต้องบอกว่าแบบไฮบริดเนี่ยก็มักจะเป็นสิ่งที่คนเขาก็แบบยังค่อยๆปรับไปโดยเฉพาะยิ่งเวลาถ้าเกิดเราจะเริ่มทำครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาผมเข้าไปทำเรื่องพวกนี้ให้ในองค์กรครับมันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพีเรียดแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการทำcompany OKR ออกมาก่อนแล้วก็อาจจะให้ค่อยๆแคสเกดลงมาสัก1สเต็ปครับ1ประมาณสัก1เลเยอร์ให้เขาได้เริ่มให้ฝ่ายบริหารนะครับได้เริ่มคุ้นชินนะครับกับระบบพวกนี้ก่อนแล้วเราลองทำกันไปสักไตรมาสหรือว่า2ไตรมาสค่อยๆขยายผลลงมาครับค่อยๆขยายผลลงมาจนแบบคนในองค์กรเริ่มคุ้นชินกับคำเหล่านี้รู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะค่อยๆ cascade แล้วก็ deploy มันลงมาทั่วทั้งองค์กร
อาจจะเริ่มจากการเริ่มที่ company level ครับข้างบนเป็นคนทำ OKR แล้วค่อยๆทำให้ข้างล่างก็เริ่มคุ้นผ่านมาทีละระดับทีละระดับขององค์กรของเราหรือถ้าสมมุติว่าเราใช้ KPI กับฝ่ายงานทั่วๆไปแต่เราเลือกบางฝ่ายงานมาประยุกต์ใช้ OKR ก่อนเลยถ้าเขามีความคล่องตัวมากพออันนี้ทำได้ไหมจันโต
ก็ทำได้ครับก็แล้วก็มีหลายๆองค์กรก็ทำซึ่งถึงผมบอกว่าแบบมันคือการที่แบบก็ยังคงมี KPI อยู่นะแต่มันบางหน่วยงานเนี่ยก็ทำเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาใช้ได้เลย
โอเค
ผมเชื่อว่ายังคงมี KPI ของเขาอยู่แหละ
ครับมันก็อาจจะเป็นไฮบริดทำเป็นไฮบริด
เอา KPI ยังคงคีปไว้เป็นเรื่องของการประเมินผล
โอเคขอบคุณมากครับนะครับพี่โทนี่ถ้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมยังไงก็ทักเข้ามาต่อได้นะครับนี่คือมุมมองของอาจารย์โจ้ก็อาจจะลองเป็นไฮบริดนะครับทำควบคู่กันไปแต่จะเป็นควบคู่แบบว่าท็อปลงมาค่อยๆทำลงมาคลาสเคดลงมาหรือจะเริ่มเป็นสักดีพาร์ตเมนต์หนึ่งที่เริ่มอดอปไปใช้ก่อนแล้วทำให้หน่วยงานอื่นๆไฟนั้นถึงเริ่มเห็นแล้วก็เริ่มประยุกต์ไปใช้ได้นะครับโอเคทางคุณกุ้งครับบอกว่า objective เฉพาะกิจเรื่องด่วนของแบงค์คุณกุ้งตอนนี้อยู่แบงค์นะครับก็คือการช่วยเหลือลูกค้าโดยปลอดชำระเงินต้นลดดอกเบี้ยแต่ไม่ได้กำหนดเป็น KPI แบบนี้เป็นรูปแบบของ OKR ใช่ไหมครับเดี๋ยวทุกท่านฟังนะท่านโจ้นับเป็นคำถามนะครับคุณกุ้งถามมาว่าถ้าเกิดแบงค์ตั้ง objective เป็นเฉพาะกิจเรื่องด่วนคือ objective คือช่วยเหลือลูกค้าโดยปลอดชำระเงินต้นลดดอกเบี้ยแล้วไม่ได้ใส่ KPI เลยอันนี้ถือเป็น OKR ไหม
มันก็เหมือนเป็น O ครับแต่ยังไม่ได้เป็นการกำหนด OKR ที่เราจะทำหรือว่าทีมงานนะครับหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบใน Objective เนี่ยครับก็อาจจะต้องประชุมร่วมกันว่าและมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสัก3อย่าง3ข้อเราถึงจะมั่นใจว่าเฮ้ยเราจะสามารถช่วยลูกค้าในช่วงวิกฤตนี้ไปได้มันจะต้องมี3สิ่งที่มันจะเกิดขึ้น3สิ่งนั้นคืออะไรบ้าง
จะวัดยังไงดีว่าเราได้ช่วยลูกค้าแล้วให้เขารอดได้โอเคครับนะคุณกุ้งนะครับเพราะอันนี้อาจารย์โจ้ก็บอกว่าสิ่งที่คุณกุ้งแชร์มาอาจจะเป็น objective ที่เป็นระบบ OKR ได้แต่ถ้าเกิดจะให้เป็น OKR จริงก็เพิ่ม KR มาอีกสัก3ตัวเพื่อให้วัดว่าเราได้ทำการช่วยลูกค้าได้แล้วนะครับโอเคขอบคุณครับ
เพราะ KR มันเป็นตัวที่จะมาบอกเราครับ มันเป็นตัววัดเองเอาง่ายๆ KR มันคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะ Key Result ว่าถ้าเราไปดูไครเทเรียในการกำหนด KR ครับมันเหมือนเอาสมาร์ทโฟมันจับเลยเพราะว่า R เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่มันวัดผลได้มันบรรลุได้มีกรอบเวลาชัดเจนเนี่ย มันเป็นอะไรอันนี้เลยครับต้องเจาะจงวัดผลได้มีกรอบเวลาชัดเจน
โอเคเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์โจ้เนี่ยน่าจะเป็น FC ของอาจารย์โจ้นะครับคุณสรายุทธนะถามมาว่า OKR เนี่ยไม่เหมาะกับองค์กรใหญ่ๆหรือเปล่าครับเพื่อนโจ้จากคุณสรายุทธเกิดผล
OKR เนี่ยครับถ้าถามว่าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากๆในเรื่องนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของ OKR ที่ทำให้หลายๆคนอยากที่จะเอาเรื่องนี้มาทำก็คือ Google นะครับเราคิดว่าเราชอบบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กแค่เฉพาะองค์กรระดับเล็กหรือเปล่าสตาร์ทอัพหรือเปล่าอะไรเงี้ย เราคิดว่า Google มีใหญ่ขนาดไหนครับนี่มันคือองค์กรระดับโลกเนาะเขายังสามารถทำให้องค์กรของเขาที่เป็นองค์กรระดับโลกเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วมันประสบความสำเร็จได้อย่างที่แบบมหาศาลเนี่ยที่เราเห็นทุกวันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเรื่องของไซส์ขององค์กรเนี่ยมันคือข้อจำกัดแต่มันคือเรื่องของแนวคิดหรือวิธีการในการขับเคลื่อนองค์กรมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเอาจริงๆมันมีข้อจำกัดอะไรไหมผมก็บอกว่าองค์กรที่มักจะมีข้อจำกัดถ้าเอาง่ายๆเลยเนาะถ้ามันเป็นลักษณะของที่มันมีสตรัคเจอร์เยอะๆพวกข้าราชการอะไรเงี้ยหน่วยงานที่มันต้องมีกฎมีระเบียบมีเรกูเลชันเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคข้อจำกัดในการทำเรื่องพวกนี้อยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่าไอ้ข้อจำกัดหรือว่าหลักการหรือว่ากฎระเบียบพวกนี้ถ้าเอาจริงๆมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจอยากจะทำมันมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เห็นจังแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหน่วยงานภาครัฐจริงๆเนี่ยมันมักจะมีกฎระเบียบต่างๆที่มันมักจะเป็นแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้มันง่ายต่อการปรับเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรมหาชนน้อยง่ายอย่างที่ปีนี้ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปทำเนี่ยก็เป็นองค์กรระดับใหญ่มากๆเป็นมหาชนเขาก็ยังทำเรื่องพวกนี้ได้เพราะนั้นเรื่องของไซส์ผมว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆถ้ามันมีเยอะจนเกินไปแล้วมันรู้สึกว่ามันยากกับการปรับเปลี่ยนเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัด
โอเคเยี่ยมครับอาจารย์โจเนาะไซส์ไม่ใช่เป็นข้อจำกัดในการที่เราจะเอา OKR ไปใช้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรถ้าองค์กรพร้อมจริงๆแล้วก็สามารถเอาดอกโอเคไปใช้ได้โอเคครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมอยู่ใน Facebook Live ของเราวันนี้นะครับผมกับอาจารย์โจ้และภูมิเห็นรัศมีนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ OKR แล้วก็หลายๆท่านใน Facebook Live ของเราก็ผมเชื่อว่าก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นกันอย่างวันนี้เรามีพี่โจ้กิตติพัฒน์นะให้เกียรติเข้ามาร่วมรับฟังในเฟซบุ๊กไลฟ์ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยพี่โจ ถ้ามีอะไรเสนอแนะเพิ่มเติมให้สิทธิ์น้องทั้งสองท่านก็แนะนำมาได้นะครับ
วันนี้เราต้องเพิ่มจอยเ
นี่ยต้องเพิ่มเป็น3จอนันโจ้งั้นอันนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าOKR อาจจะเหมาะกับภาวะวิกฤตแบบนี้แหละแล้วอาจารย์โจ้ก็ฝากเอาไว้เรื่องของQuick Win 3ข้อเนาะถ้าเกิดสมมติตอนนี้บริษัทฟังแล้วผู้บริหารฟังแล้วบอกเอออยากจะเอาไปใช้อาจารย์โจ้คิดว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
ข้อควรระวังผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันเวลาผมคิดว่าองค์กรหลายๆองค์กรเวลาทำและเอาไปทำมันอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่สิ่งแรกผมว่าสำคัญมากๆคือเรื่องของ mindset ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเชื่อว่าอาจารย์ดร.เราทำงานกับองค์กรกันมาเยอะเนาะคือความรู้ความสามารถเนี่ยผมเชื่อว่าองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ขาดร่องในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกแต่ข้อจำกัดที่มักจะเจอคือเรื่องของ mindset โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแบบเนี้ยหรือต่อให้มันไม่ใช่ช่วงเวลาวิกฤตแบบเนี้ยถ้าเวลาเราจะพูดถึงว่าเฮ้ยเราจะตั้งเป้าให้องค์กรแบบจะโตแบบก้าวกระโดดถ้าแบบ mindset ของคนในองค์กรหรือว่า mindset ของผู้บริหารยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแต่อุปสรรคมันมีแต่แบบข้อจำกัดนู่นนี่นั่นสิ่งเนี้ยแน่นอนครับเขาจะไม่สามารถที่จะแบบกล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่มันจะยิ่งใหญ่หรือว่าทำให้แบบมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อย่างมีนัยยะครับ mindset เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก่อนที่เราจะเริ่มทำเนาะผมเชื่อว่า mindset ที่สำคัญมากๆก็คือว่าในทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสเอาง่ายๆอย่างสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราเป็นลีดเดอร์ในองค์กรเราก็ต้องเชื่อว่าว่ามันมีโอกาสอย่างน้อยๆมันมีโอกาสให้เราสามารถผ่านได้หรือบางคนอาจจะเชื่อว่ามันมีโอกาสไม่ใช่แค่ผ่านได้นะแต่เรายังสามารถที่จะเติบโตได้ในสภาวะแบบนี้ด้วยซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่ในmindsetของเราแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนได้พร้อมแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งนี่เป็น พาร์ทที่สำคัญอันแรกที่ผมรู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นข้อพึงระวังนะครับว่าคนในองค์กรหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นลีดเดอร์ในองค์กรยังคงมีmindsetแบบไหน
โอเคแล้วเราดูเหมือนข้อพึงระวังข้อแรกของอาจารย์โจ้ที่ฝากไว้นะครับก็คือ mindset ว่าตอนเราตั้ง objective เนี่ยเรากล้าตั้ง objective ที่มันดูท้าทายเรามากพอไหมอย่างเราหรือว่าเราสังเกตตัวเองว่าถ้าคนในองค์กรหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเวลาตั้ง objective แล้วเนี่ยกล้ากลัวอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดในการใช้ OKR มันให้เรากล้าที่จะลองดูซิว่าถ้า OKR ที่มันพาบริษัทเรารอดไปได้จริงๆเนี่ยเราต้องกล้าตั้งเรื่องอะไรเราต้องกล้าที่จะกำหนดโฟกัสไปที่เรื่องอะไรอย่าเพิ่งเอาความกลัวความกังวลใจหรือข้อจำกัดมาเป็นตัวบล็อกมันเอาอันนี้คือข้อแรกเยี่ยมมากโอเคแล้วมีข้อคุณระวังข้ออื่นไหมจันโจ้
ก็ข้อถัดมาสำหรับผมรู้สึกว่านี่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสนใจเรื่องของ OKR ครับเพราะว่าเราได้เกิดไว้แล้วนะว่า OKR มันไม่ใช่แค่เรื่องการตั้งเป้าแต่ไอ้ตัวที่มันจะทำให้เป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้มันต้องอาศัย3สกิลครับที่มันต้องใช้ซึ่งมันเป็นทักษะที่เราเรียกว่าเป็นซอฟต์สกิลคือเราสิ่งนี้เขาเรียกว่า CFR ซึ่ง CFR มันย่อมาจาก conversation feedback แล้วก็ recognition
conversation feedback แล้วก็ recognitionอ่ะจ้าโจ้มันคืออะไรบ้างแต่ละข้อ
คือเวลาเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราสื่อสารเราพูดคุยกันยังไงในองค์กรเอาง่ายๆคือมีเป้าแล้วเราแบบสื่อสารโดยเฉพาะลีดเดอร์เนี่ยสื่อสารเป็นลักษณะแบบสั่งบังคับให้ทำหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าเราเป็นลีดเราอินสปายเอ็มพาวเวอร์ให้เขาอยากที่จะทำมันเนาะซึ่งอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วระหว่างทางเรามีการพูดคุยกับเขายังไงเราฟีดแบ็กเขายังไงซึ่งหลายครั้งหลายองค์กรนี่คือบอกว่าเฮ้ยเราฟีดแบ็กเป็นประจำแหละแต่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้การฟีดแบ็กของเรามันอาจจะไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอยากจะพัฒนาม
ันทิ่มแทงใจทุกครั้งที่ถูกฟีดแบ็ก
ทุกครั้งที่ถูกแบบบางทีเขาแทบจะแบบเขียนใบลาออกเลยอะไรอย่างเงี้ย
ครับก็กลับไปที่ข้อแรกคือ conversation ที่เรามีกันในบริษัทพื้นฐานของการสนทนาการสื่อสารของเราเนี่ยเราพูดคุยกันแบบไหนเราพูดกันแบบจากmindsetของความเป็นพี่เป็นน้องความตั้งใจจะไปด้วยกันเป็นทีมหรือเปล่าหรือว่าเรามัวแต่สนใจที่เป้าหมายผลลัพธ์ของตัวเราเองนี่ก็เป็นพื้นฐานการ conversation ถ้าเรามีการสื่อสารแบบเป็นทีมเรามีความมองดีต่อกันและกันเป็นพี่เป็นน้องกันการ feedback ที่ตามมามันก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้น
คร
ับโอเคแล้ว recognition อาจารย์โจ้อ
าจารย์นกว่าอะไรนะคร
ับ recognition เมื่อกี้เราพูดถึง conversation feedbackที่เราต้องระวังว่าฟีดแบ็กแล้วมันทิ่มแทงใจเขาหรือเปล่า
จริงๆ recognition เนี่ยผมสำหรับผมรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นซิกคอนิสเนี่ยมันคือ significant นะครับ มันเป็นคนที่สำคัญมากๆครับที่ทำให้แบบว่าคนเนี่ยแบบรู้สึกมีคุณค่าครับเขารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ เขาเป็นแม้ว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆเนี่ยแต่เขาก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับมีตัวตนอยู่ในองค์กรซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทำให้เกิดสิ่งนี้ได้ครับพนักงานจะแบบว่าพร้อมที่จะแบบปลดปล่อยศักยภาพเองออกมาอย่างแบบไม่มีข้อจำกัดใดๆแล้วเขาจะรู้สึกมีความสุขในการที่ได้มาทำงานซึ่งอาจจะมีการชื่นชมมีการแบบว่าให้โอกาสเขาในการพัฒนาหรือว่าเสนอไอเดียอะไรพวกนี้ครับนั่นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดเรื่องของ recognition เกิดขึ้นในองค์กรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมมักจะบอกว่า CFR เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ OKR ได้ประสบความสำเร็จผมมักจะเขียนว่าCFR for success OKR คือถ้าเราอยากจะ R ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญในพาร์ทเนี่ยมากๆ
ซึ่งไอ้ CFR เนี่ยมันก็คืออยู่ในพาร์ทที่เราพูดถึงใน Quick Win ข้อที่2ไปแล้วนะก็คือกระบวนการอัปเดตกันที่ต้องมีอัปเดตกันทุกๆครั้งที่มันเกิด progress ขึ้นมาแล้วต้องมาอัปเดตต้องมานั่งคุยกันและ CFR นี่แหละคือพื้นฐานของการที่เราจะมานั่งคุยกันในทุกครั้งเพื่อให้ OKR ที่ตั้งไว้มันเกิดขึ้นได้จริง
คร
ับเพราะฉะนั้นอาจารย์โจ้ดูนะ recognition เนี่ยฟังจากอาจารย์โจ้เนี่ยเหมือนกับมันไม่ใช่มาในรูปแบบของรางวัลโบนัสกำไรหรือผลตอบแทนแต่ฟังดูเหมือนเป็นแค่ แค่บางทีคำชื่นชมก็ได้แล้วใช่ไหม
ใช่ครับ
อืม
ใช่หลายๆคนเวลาเราพูดถึง recognition เนี่ยก็จะพูดถึงแค่เรื่องของ
โบนัสเนี่ยสมมติเด็กทำได้ตาม KPI เดี๋ยวก็ได้โบนัสได้ขึ้นเงินเดือนได้โปรโมทอะไรเงี้ยจะเป็นรูปแบบแบบนั้น recognition เพราะในคอนเซ็ปต์ของ CSR เนี่ย recognition มันคือคำพูดเหรอคำชื่นชม
อันนั้นมันอาจจะตอบแค่ certainty เนาะความมั่นคงของคนรายได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันยังมีนิดตัวอื่นมีความต้องการอื่นๆนะครับคนอยากจะรู้สึกแบบเป็นที่ยอมรับมีคุณค่ามีตัวตนหรือแม้กระทั่งเขารู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
โอเค
พี่มีน้องมีความสัมพันธ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
งั้นผมเชื่อแล้วว่า CSR เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำให้ OKR เกิดได้เพราะมันมาจาก mindset สำคัญอันหนึ่งเลยคือ OKR ถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องเชื่อมั่นในทีมงานของเราเราต้องเชื่อมั่นในการให้กำลังใจและเชื่อมั่นในการทำให้คนสามารถดึงศักยภาพเองออกมาแล้วพาตัวเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปถึง OKR นั้นได้ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบเอาเงินฟาดหัวแล้วคนจะทำงานหรือไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่คุณจบมหาลัยดีๆมาแล้วจ้างมาแล้วเดี๋ยวคนก็ทำงานมันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันคือกระบวนการที่เราอันนี้ที่อาจารย์จะพูดถึงซอฟต์ไซส์ในตอนแรกนี่แหละก็คือตัว CFR นี่แหละใช่ไหม
ใช
่มันนี่ก็ผมคิดว่าเป็น mindset สำคัญตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าหากว่าเรากำลังจะเอา OKR ไปใช้เพื่อพาธุรกิจของเราผ่านวิกฤตในช่วงนี้เราต้องมีความเชื่อมั่นก่อนว่าเราจะผ่านไปได้เมื่อคนของเราผ่านไปด้วยกันได้และเราต้องมีความเชื่อว่าคนของเราจะร่วมมือร่วมใจพาธุรกิจของเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันทำให้เราสามารถที่จะพร้อมที่จะฟีดแบ็กกันคุยกันให้กำลังใจกันแล้วมองคนในแง่ดีซึ่งกันและกันว่าไม่มีใครตั้งใจที่จะเหลวไหลไม่มีใครตั้งใจจะเข้าเกียร์ว่างไม่มีใครตั้งใจจะขัดแข้งขัดขาใครแต่ถ้าว่าเราพูดคุยกันตรงๆเชื่อมั่นในความตั้งใจของเขาอาจจะยังคิดไม่ตรงกันแต่มาเปิดพื้นที่เพื่อคุยกันพยายามจะเข้าใจซึ่งกันและกันมันทำให้เราสามารถที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั้นได้ที่สุดโอ้เยี่ยมเลยครับอาจารย์โจ้ครับนะครับโอ้วันนี้มีหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์ให้เรานะครับพี่โจ้พี่โทนี่บอกว่า10x ไปเลยผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึง10ไลค์เนาะ
คือในการตั้งเป้าหมายแบบ OKR ครับอาจารย์นพเขาเรียกว่า 10x ค
ือ
เวลาเราหมายเนี่ยจะต้องแบบเติบโตแบบก้าวกระโดดคือไม่ใช่ดีขึ้นแค่
10%
อีน้ำ
โอเค
สมัยนี้คือพูดถึงระดับแบบ 10x
ครับใช่แม่แบบงั้นเราวันนี้ได้พูดคุยกับโจมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะได้เข้าใจพื้นฐานว่า OKR คืออะไรเนาะแล้วก็ได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับภาวะในยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งได้พูดคุยกันถึงเรื่องของ Quick Win 3ข้อว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถ Adopt OKR ไปใช้ในช่วงนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีทั้งข้อควรระวังที่โจฝากไว้2ข้อว่าควรระวังเรื่องของ Mindset อันดับแรกที่สองก็คือให้เราแบบเชื่อมั่นในความสามารถของคนในศักยภาพของคนที่พาไปด้วยกันโอเคทีนี้อาจจะทิ้งท้ายแบบนี้อาจารย์โจ้กับผมเองก็เป็นทั้งวิทยากรแล้วก็เป็นโค้ชด้วยแล้วก็ใช้ทั้งไลฟ์โค้ชแล้วก็ NLP ถ้าสมมุติจะมีบางมุมมองที่อาจารย์โจ้สามารถทิ้งท้ายฝากบอกพวกเราเกี่ยวกับเรื่อง OKR ในมุมของอาจารย์โจ้ที่เป็นโค้ชแล้วก็เป็น NLPด้วยเนี่ยจะโจมเนี่ยฝากเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี้บ้าง
ก็ส่วนตัวผมครับนอกจากผมสนใจเรื่องการตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโค้ชหรือว่า NLP ที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยพอได้มาศึกษาเรื่อง OKR ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนมันเบลนกันได้แบบลงตัวมากๆหรือบางทีจากตอนที่เราศึกษา OKR แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างเนี่ยที่มันคล้ายคลึงกันกับสิ่งที่เราได้ยินหรือได้เคยได้เรียนมาเลยว่ายิ่งเวลาเราพูดถึง OKR ผมบอกว่ามันเป็นเหมือนหลักการที่มันดูเป็นวิทยาศาสตร์มากมันฝึกให้เราคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เอาง่ายๆคือเวลาเรากำหนด KR นะครับใน NLP เนี่ยมันคือ Evidence Procedure เพื่อให้ สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป้าหมายเราจะสำเร็จนะมันจะต้องมี evidence อะไรเกิดขึ้นเพราะนั้น KR เนี่ยมันคือ evidence procedure ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเฮ้ยอะไรคือเครื่องยืนยันที่จะทำให้เรามั่นใจว่าไอ้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยคือมันสำเร็จแน่ๆแล้วสิ่งที่ผมชอบก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เมื่อเราตั้งเป้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะจบเราจะต้องแบบว่าใช้สกิลที่เราเรียกว่า CFR ซึ่งที่ผมชอบเพราะว่าเอาจริงๆมันคือสกิลที่ไม่ใช่แค่ผมเองครับเชื่อว่าอาจารย์นกก็คงได้สอนสกิลเหล่านี้ให้กับผู้บริหารในองค์กรมาร่วมกันมาหลายปีเอาง่ายๆสอนเรื่องการฟีดแบ็กเราจะพูดคุยสื่อสารเป้าหมายกับทีมงานยังไงจะโค้ชเขาพัฒนาเขายังไงจะพาเขาไปข้างหน้ายังไงจะชื่นชมให้กำลังใจเขายังไงซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นทักษะที่แบบในตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราสอนแบ่งปันเรื่องเหล่านี้ให้กับลีดเดอร์ในองค์กรมาเยอะมากมายซึ่งมันอาจจะถูกเรียกว่านี่มันคือด้านมันเป็นซอฟต์ไซด์เพราะนั้นสำหรับ OKR ของผมมันคือมันเป็นการผสมผสานแห่งที่มันเป็นฮาร์ดแล้วก็ซอฟต์เข้าร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยมมากเลยทำให้แบบทุกวันนี้เวลาพูดถึงเรื่องนี้มันรู้สึกมันอินนะแล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราทำงานกับเรื่องนี้มาในช่วงที่ผ่านมาสำหรับผมคือผมอาจจะสนใจเรื่องของ OKR จากการที่รู้สึกว่าเฮ้ยมาจากฝั่งซอฟต์ไซด์แล้วก็มาศึกษาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันพอมันอินทิเกรตเราก็เข้าใจว่ามันคืออะไร
ไม
่แน่อาจารย์นกมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเท่าที่เราได้มีการฟังแล้วพูดคุยกันไหม
ครับก็ผมคิดว่า OKR เนี่ยมันก็เป็นแพลตฟอร์มเป็น process ซึ่งฟังจากอาจารย์โจ้แล้วเนี่ยก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยว่าอ๋อไม่น่าทำไม OKR ถึงเป็นที่นิยมกันในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันสอดคล้องกับความเชื่อของตัวเองคือเรื่องของความเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรและขับเคลื่อนทีมเนี่ยผ่านการพาทีมไปสู่เป้าหมายที่มันดีกับตัวเขาอะดีกับองค์กรดีกับทุกคนในทีมถ้าเกิดเราเป็นผู้นำที่ไม่มีความฝันไม่มีเป้าหมายผมว่ามันเป็นทีมงานที่ดูแล้วมันก็อยู่กันไปวันๆมันแค่สบายๆท้ายสุดแล้วมันไม่กระตุ้นพลังในตัวของเราแพชชั่นหรือพลังในการใช้ชีวิตของผู้นำแล้วก็ทีมงานไม่เกิดอันที่สองก็คือผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องของการเป็นผู้นำที่ผมเชื่ออยู่ก็คือ leadership ที่ดีเนี่ยเราจะเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกทีมเราและเราจะดึงหาโอกาสที่จะพาทุกคนเนี่ยเดินหน้าไปกับเราโดยที่เราเชื่อว่าวันนี้แม้ว่าเขายังไม่เข้าใจไม่ได้แปลว่าเขาต่อต้านเราบางทีอาจจะมีมุมมองบางอย่างซึ่งอาจจะติดอยู่แต่เราต้องเชื่อก่อนว่าเขามีความตั้งใจที่ดีในตัวของเขาแล้วเราต้องเชื่อว่าเขาเองก็มีพรสวรรค์แล้วก็มีศักยภาพที่จะพาทีมของเราไปสู่เป้าหมายนั้นได้เพียงแต่เรามองเห็นมันไหมเราพยายามพาเขาไปเจอจุดนั้นได้หรือเปล่าซึ่งนี่คือ CFR นั้นกระบวนการสื่อสารซอฟต์ไซด์ของการเป็นลีดเดอร์ที่มันซ่อนอยู่ในยูแฝงอยู่ใน OKR process เนี่ยมันคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันสอดคล้องกับ leadership model ที่ผมเชื่ออยู่แล้วมันเป็น foundation ของ NLP เราNLP เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและบางทีมากกว่าที่เขาคิดว่าเขามีจะสัมปันนั้นแล้วถ้าเกิดผู้นำเราเอา OKR มาใช้เนี่ยมันช่วยให้คนบางทีเจอกับบางสิ่งที่อยู่ในตัวเราแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เคยที่ผมมีเลยว่ะแต่เพราะผมอยู่กับพี่แหละฉันผมกล้าจะเชื่อว่ามันมีแล้ววันนี้ผมมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่มองเห็นสิ่งในตัวผมทีมนี้จะเป็นทีมที่แบบว่าสุดยอดมากแข็งแกร่งมากแล้วก็เติบโตผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันได้คิดว่าช่วงวิกฤตช่วงนี้ครับสำคัญมากๆที่เราอาจจะต้องอย่างที่อาจารย์โจ้บอกพี่วินคือรีบกลับมาทบทวนให้ดีว่า priority ของเราณเวลานี้ณวันนี้เนี่ยมันคืออะไรอาจจะไม่ใช่เรื่องการเติบโตอาจจะไม่ใช่เรื่องของรายได้อาจจะเป็นเรื่องของการดูแลคนของเราให้เขาผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วใช้ช่วงวิกฤตนี้ในการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์สร้างความคิดแล้วก็มองหาโอกาสในวิกฤตอันนี้มากกว่าที่จะมาเน้นเคี่ยนคนลดต้นทุนไล่คนออกคือบางทีพาร์ทของการที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยมันก็แน่นอนธุรกิจก็อยากได้กำไรแต่เราต้องเชื่อว่ากำไรเราเนี่ยมันจะมาได้แต่เมื่อเรามีพื้นฐานธุรกิจที่ดีและธุรกิจก็คือคนถ้าไม่มีคนก็ไม่มีธุรกิจของเราอันนี้ก็คือพาร์ทที่ผมจะฝากทิ้งท้ายไว้ในการคุยกันในวันนี้ของเรากับอาจารย์โจ้นะครับ
คร
ับโอเคพี่โทนี่บอกว่าครั้งหน้าจะเชิญอาจารย์โจ้มาคุยต่อเนื่องในเรื่องอาจายแล้วก็สครัมโอ้โหอาจารย์โจ้เตรียมตัวไว้นะครับมีคนจองคิวไว้แล้วนะครับขอบคุณพี่โทนี่ครับ เอาละครับวันนี้ผมคิดว่าเราก็ได้ใช้เวลากันพอสมควรกับ Facebook Live ในครั้งนี้ในหัวข้อที่น่าจะฮอตที่นะอุ๊ยมีแฟนคลับเราคนหนึ่งเข้ามาร่วมในไลฟ์ด้วย
ยันของการ Work From Home ครับ
เจ๊ได้นี่คือทายาทตัวน้อยของอาจารย์โจ้ครับสวัสดีครับเจ๊ได้ครับก็ขอบทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมอยู่ใน Facebook Live ในวันนี้นะครับแล้วถ้ามีคำถามมีอะไรทิ้งท้ายไว้ที่ผมอาจารย์โจ้ยังอาจจะพูดไม่ครบหมดก็พิมพ์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์โจ้มาช่วยคอมเมนต์ตอบให้ในโอกาสต่อๆไปนะครับอาจารย์โจ้มีอะไรเพิ่มเติมเสริมท้ายในช่วงนี้ไหม
ก็แค่ฝากความคิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้เราเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยกันนะครับดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างของเรานะครับแล้วก็ใช้เวลาตรงนี้กับครอบครัวนะแล้วก็ในการทำงาน work from home พัฒนาตัวเองต่อไปครับเชื่อว่าเราจะผ่านไปด้วยกัน
เยี่ยมมากครับดูแลตัวเองไว้ในช่วงนี้ครับเราจะผ่านไปได้ด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณอาจารย์โจ้มากครับที่วันนี้ให้เวลากับเรา1ชั่วโมงจากเชียงใหม่แล้วก็มาถ่ายทอดความรู้ดีเรื่อง OKR นะครับแล้วถ้าสนใจในครั้งต่อๆไปติดตามกันต่อไปนะครับว่าเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรบ้างมาร่วมกันแชร์แม้ว่าจะมีโซเชียลดิสแทนซ์ไม่ได้แปลว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์โจ้สวัสดีครับสวัสดีเจได้